Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Evropi prisutan fenomen nastojanja da se eliminišu patriotski i suverenistički lideri kao što je Milorad Dodik, prenose mađarski mediji.
Kritike Konakovića i sličnih znači da je Republika Srpska na pravom putu, izjavio košarac.
Garavice kod Bihaća, jedno od najvećih srpskih stratišta u Drugom svjetskom ratu, mjesto bola i opomene.
Trump i Putin saglasni da je Evropa odgovorna za zastoj u mirovnom procesu u Ukrajini.
Novak Đoković večeras protiv Carlosa Alcaraza u polufinalu US Opena.
U Srpskoj pretežno sunčano, slično vrijeme i sutra. Poruke koje je nakon sastanka u Budimpešti sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom poslao šef mađarske diplomatije Petar Szijjártó odjeknulo su u mađarskim medijima. Szijjártó je nakon sastanka svojim izjavama jasno dao do znanja briselskoj administraciji da zvaničnicima u Budimpešti niko neće nametati mišljenja. Poruke koje prenose mađarski mediji jeste da je u Evropi prisutan fenomen nastojanja da se eliminišu patriotski i suverenistički lideri, pri čemu se Milorad Dodik smatra žrtvom tog procesa. Istovremeno ističe se da se protiv ovakvog ponašanja mora djelovati i da je riječ o, kako su naveli, veoma žalosnom fenomenu. Prilog Gostimir Keskić.
Nastojanje da se eliminišu patriotski lideri Petar Szijjártó smatra tužnim evropskim fenomenom i dodaje da se zato ne biraju sredstva. Podsjetio je na pokušaj ubistva slovačkog premijera Roberta Fica, zatim uglednog češkog rukovodioca, te višemjesečne blokade u Srbiji usmjerene protiv patriotsko izabranog rukovodstva. Szijjártó je podsjetio i na stalne pokušaje Brisela da smijeni vlast u Mađarskoj, a ono što se dešava u Republici Srpskoj i progon Milorada Dodika Szijjártó je nazvao lovom na vještice.
Dakle, važno je da u takvoj situaciji mi podržimo rukovodioce koje je narod izabrao i da se jedan tako veoma antidemokratski proces koji je usmeren na onemogućavanje patriotskih rukovodilaca, da jednostavno ne dozvolimo da se tako nešto dešava u Evropi.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik najbolje zna koliko je važna podrška Mađarske i zahvalan je na čvrstom stavu ove evropske zemlje koja u kontinuitetu daje podršku i pomoć Srpskoj. Poručio je da bi stanje bilo još gore da nije podrške mađarskih vlasti koje razumiju nelegitimne procese.
I to je ono što nam je uvijek godilo kada ste govorili da sa ljudima na Zapadnom Balkanu treba da se razgovara, a ne da se odlučuje nekim dalekim kancelarijama o njima. To odlučivanje u dalekim kancelarijama o nama na Zapadnom Balkanu samo pokušava da probleme stavi pod tepiha i da generiše nove probleme. I mi smo sad u tom stanju.
Sve probleme u Bosni i Hercegovini stvorio je upravo nelegitimni Kristijan Šmit. Na nelegalnost Šmita i pogubnost njegovih odluka upozorio je advokat i pravni zastupnik predsjednika Dodika Goran Petronijević. Naveo je da Republika Srpska nije u ustavno-pravnoj krizi, već Bosna i Hercegovina, i to od trenutka kada je zauzeo mjesto navodnog visokog predstavnika.
Evropska unija koja stoji iza svih ovih stvari. Sjedinjene Američke Države se distancirale. Vidite da je nova američka administracija se ne pojavljuje nigdje u ovoj priči. Oni se potpuno distancirali od toga. Neoliberalno globalistički deo Evropske unije zajedno sa onim iz Amerike koji su prebjegli ovdje, sada je preuzeo palicu ovdje na prostoru Evrope i Balkana posebno. Ne samo Republike Srpske, i Srbije, i Mađarske, i Slovačke, i evo Češke šta Babišu spremaju gore. Jedno šta su pokušali u Poljskoj da urade, jedno šta su uspjeli u Rumuniji da urade, jedno šta su uspjeli u Moldaviji da urade, sad idu ponovo 26. izbor u Moldaviji, pa ćemo vidjeti kakva će situacija biti.
Bosna i Hercegovina je sada u najvećoj post-Dejtonskoj krizi i na prekretnici vratiti se na izvorni Dejton ili da Republika Srpske Federacije krenu svojim putem. Nakon što su Moskva i Budimpešta rekle svoje, nekadašnji diplomata Željko Janjetović pita da li se čeka glas iz Amerike.
Mislim da što bude vrijeme više odmislilo, ja sam gotovo siguran, gledajući sve te procese koji se dešavaju, da vrijeme tog suverenizma i deglobalizacije je u punom jeku, da se kockice geopolitičke slažu, ne tako brzo kako bismo možda mi očekivali, ali da se slažu i da idu u tom pravcu.
Da je posjeta predsjednika Dodika Budimpešti izuzetno značajna jer se tokom nje jasno čulo da Mađarska podržava legitimno pravo Srpske da organizuje referendum, saglasan je i politički analitičar Dragoljub Anđelković.
Dodik je tamo primljen kao legitimni i legalni predsjednik Republike Srpske. Na taj način jasno je da jedan deo Evropske unije ne prihvata Šmitovu samovolju i neokolonijalno ponašanje.
Američki uticaj prema pisanju mađarskih medija vidljiv je i kroz činjenicu da Slovenija, koja se smatra saveznikom Evropske unije, neće uvesti sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Iako je slovenačka vlada juče trebalo da odlučuje o zabrani ulaska, to se ipak nije desilo.
Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je ministar Elmedin Konaković, uputilo je ambasadi Mađarske u Sarajevu protestnu notu zato što je njihov ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, kako se navodi, primio u zvaničnu posjetu Milorada Dodika i to kako navode kao predsjednika Republike Srpske. Reagujući na ove navode, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac poručuje da Republika Srpska vodi svoju adekvatnu spoljnu politiku.
Predsjednik Dodik je legitimno izabran predsjednik Republike Srpske kao izraz volje građana Republike Srpske. Očigledno da sarajevska potreba zajedno sa dijelom stranaca radi na demontažu izborne volje građana Republike Srpske. Siguran sam da Republika Srpska ima stabilne institucije, da je njeno kretanje u skladu sa Ustavom i da im taj film neće gledati. Ja sam nedavno rekao da ako nastave, da mnoge filmove u budućnosti nećemo gledati iz iste sobe, da ćemo gledati iz različitih soba. Sve što više napaduje predsjednika Dodika, koji je kredibilan političar, moraju da znaju da je sve manje i manje Bosne i Hercegovine i da je sve manje i manje tema o kojima možemo zajedno da pričamo, komentarišemo ili, kako da kažem, da ih analiziramo. Ali isto tako treba reći tom istom Konagoću. On piše protestne note. Šta on radi po svijetu? Čije on interese zastupa? Vlastite, bošnjačke, muslimanske. Nemojte da pričamo o kojekakvim rezolucijama koje su bila klasična podvala u reži njega i neki slučni. Prema tome, apsolutno, mislim da to čak ljudi znaju po Evropi kakva je politika samo Konagoća i ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. To je jedna klasična čaršijska politika koja apsolutno ne može otići iz domene vidljivosti Miljacke, a ne negdje dalje.
Dok Centralna izborna komisija BiH zvanično stoji iza odluke da se prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održe 23. novembra, Republička izborna komisija poručuje da izbora neće biti. Time se otvara novo poglavlje pravne i političke konfuzije, smatraju stručnjaci. Iz gradskih izbornih komisija poručuju poštovaćemo odluke Narodne skupštine Republike Srpske. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Republička izborna komisija u potpunosti će poštovati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik RIK-a Oliver Blagojević izjavio je da ova komisija podržava zaključke kojim je odbačena mogućnost održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Mi smo zauzeli stav da mi kao Republička izborna komisija u potpunosti ćemo poštovati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, jer smo sami tim republički organ koji nas izbrala Narodna skupština i sada sa ovog mjesta očekujemo da će ostali organi kako na republičkom opštinskom nivou poštovati zaključke Narodne skupštine.
Neka CIK BiH radi svoj posao, a institucije Srpske će svoj, dodao je Blagojević, govoreći o odluci CIK-a da aktivira i servis za elektronsku prijavu birača izvan BiH. Za prijevremene izbore Blagojević ponavlja da se poštuju zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Iz Centralne izborne komisije su, podsjećamo, pozvali opštinske i gradske izborne komisije da nepristrasno i profesionalno izvršavaju zadatke i instrukcije CIK-a, jer u suprotnom slede kazne, izjavila je predsjednica komisije Irena Hadžiabdić.
Upozoravam da su u provedbi izbora svi učesnici dužni poštovati izborni zakon Bosne i Hercegovine i da Centralna izborna komisija ima zakonske mehanizme da sankcioniše svaku aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.
Najavu Irene Hadžiabdić da će u federaciji biti otvoreno 48 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu na najavljenim prijevremenim izborima komentarisao je bivši predsjednik CIK-a BiH Branko Petrić.
Oni ni o čemu ne mogu odlučiti. Mogli bi teoretski, ako bi na 2239 glasačkih mjesta u Republici Srpskoj bili održani izbor, pa niko ne izašao na tim održanim izborima. Održani izbori kad bi bili, pa ne bi bilo glasača ili bi glasovi bili nevažeći.
Republika Srpska nije za rat, ali okupacija nije mir, naglasio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, komentarišući najave CIK-a da će imati 48 biračkih mjesta u federaciji. Stevandić smatra da je to dokaz da su oni sve unaprijed planirali. Kako je objasnio, Srpska nudi dogovor Bošnjacima i Hrvatima i zajedništvo na očuvanju mira u BiH i doprinosi regionalnoj i evropskoj stabilnosti, ali ne može da ponudi da se ona ništa ne pita i da nema pravo da bira svoje predstavnike. I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je ponovio da predstavnike Srpske bira narod i da podržava odluku Narodne skupštine da izbori nisu zahtjev naroda iz Republike Srpske. SNSD se neće prijaviti i neće učestvovati na izborima, ponovio je Dodik.
Republike Srpske niko ne traži izbor. Čak ni sada ne traži opozicije. One kaže, neki kažu da će se prijaviti na te izbore. Dobro, ok. Ali ja i pozivam da svi budemo okupljeni oko odluke Narodne skupštine koja kaže da se izbori neće održati.
Na području Bijeljine neće se moći provesti niti prijevremeni, niti bilo koji drugi izbori, navodi se u obavještenju koje je Gradska izborna komisija Bijeljina uputila CIK-u BiH. Iz ove komisije pojašnjavaju da im budžetska sredstva u iznosu od 663.000 maraka za izbore održane 2024. godine do danas nisu isplaćene i da članovi više ne žele biti angažovani u izbornom procesu. Iz Gradske izborne komisije Gradiška su poručili da još nisu dobili nikakve instrukcije u vezi sa održavanjem prijevremenih izbora, te da čekaju zvanične instrukcije CIK-a, ali nadležnih institucija Republike Srpske. Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor, rekao je da je komisija zaprimila od CIK-a obavještenje o raspisanim prijevremenim izborima. On je naveo da je ovo obavještenje stiglo juče i da je komisija održala sjednicu na kojoj su članovi upoznati sa informacijama iz CIK-a.
Odbornici iz Skupštine opštine Bratunac na vanrednoj sjednici nisu usvojili zaključak kojim se podržava deklaracija Saveza opština i gradova Republike Srpske, izražava protivljenje politički motivisanoj presudi predsjedniku Republike Miloradu Dodiku jer nije bilo kvoruma. Nakon usvajanja dnevnog reda i nakon pauze na zasjedanje se nisu vratili odbornici Ujedinjene Srpske, DNS-a i Socijalističke partije, jer su, kako je navedeno, prvo tražili da se glasa o nepovjerenju predsjednika Skupštine opštine iz Udina Alića. Šef odborničkog kluba SNSD-a Bratunac Marko Markajić, šef odborničkog kluba Ujedinjene Srpske Bratunac Saša Simić i načelnik opštine Lazar Prodanović.
Smatram da je ovo sramno i smatram da bilo kakva uslovljavanja, bilo kakvim drugim tačkama, predstavljaju sramotu za srpski narod, jer rezolucija je nešto što je od najvećeg značaja trenutno za Republiku Srpsku. To nije pitanje samo jednog čovjeka, pitanje je časti, jedinstva i opstanka našeg naroda.
Mi smo izrečite bili prvo da smijenimo predsjednika, to jest da pokrenemo njegov opoziv, pa onda da idemo u deklaraciju i svakako odbornici Ujedinjene Srpske su u ovim teškim vremenima uz predsjednika Milorada Dodika i bilo kakav upit da li bi mi glasali za deklaraciju pada u vodu, svakako da bi glasali.
Danas Ujedinjena Srpska, koja uporno govori kako ovo srpski grad nije u situaciji da podrži ovu rezoluciju, DNS također i dva odbornika Socijalističke partije od kojih, dakle, čiji šef lokalne političke partije zauzima poziciju potpredsjednika Narodne skupštine. To nam govori o svemu. Uvjeren sam da ćemo mi ovu rezoluciju, zaključak o usvajanju ove rezolucije na nekoj od narednih sjednica, usvojiti.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U Garavicama kod Bihaća sutra će biti obilježeno 84 godine ustaškog zločina nad Srbima. U ljeto 1941. godine Krajina je bila poprište masovnih zločina nad srpskim stanovništvom. Ilindanski pokolj, kako je nazvano stradanje tih dana, bio je jedan od početka genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Najstrašnije slike tog terora zauvijek su upisane u tišinu Garavica. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su Garavice kod Bihaća jedno od najvećih srpskih stratišta u Drugom svjetskom ratu i mjesto bola i opomene. Opširnije i Jelena Miljević.
Ubijanje viđenijih Srba u Bihaću i okolini počelo je odmah po dolasku Ustaša u taj grad početkom ljeta 1941. godine. Najveći pokolj desio se u Garavicama, gdje su Ustaše tokom 20 dana ubile više od 12.000 srpskih civila iz Bihaća, okolnih opština i Like. Svjedoci više nisu među nama, ali njihova priča o danima kada su čitava sela nestajala ostala je zabilježena. Ljubica Ćorlokuć, Bukovica, Bihać.
Odeli su strica, jednoga odeli su djeda i mog oca. Koga god su Srbina uvatli, vukli su ga na Garevicu. I u Garevici su sami sebi kopali groblje i ubijali su im.
Čedo Banjac, Bare, Bihać.
To je naša država nova, bit ćete zaštićeni, bit će ono, tako da ljudi povjeruju. Naivni su bili, pa poveruju. E, druga grupa ide za njima, hajmo. I nagaraju se majko. Oružjem, koljem, predmetima raznim poubijaj pa baci kao bijesne životinje.
Za potomke ubijenih Garavice nisu samo spomenik, nego rana prenesena s koljena na koljeno. Priče potomaka svjedoče o boli koja traje generacijama. Nisu pošteđeni bili ni starci. Rajko Atlagić, Vrtoče, Bosanski Petrovac.
Djed Pero je ostao stari čovjek i baba Ruža, koja sahranita tu u groblje, računajući kom oni trebaju stari. Međutim, djed je izašao tamo da obiđe navodno konje. Naišao je kamion, stao i njega pokupio i odvedi su ga dole.
Garavice jesu najveće, ali nisu jedino stratište u Ilindanskom pokolju. Na području Bihaća i okolnih opština evidentirane su stotine masovnih grobnica. U prvom talasu stradali su muškarci, u drugom ustaše, ali i civili ubijali su žene i djecu po selima. Dragan Radović, autor dokumentarnog filma Garavice.
22. avgusta 1941. godine desio se jedan od najmasovnijih pokolja i najmasovnijih stradanja srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata na području od Suve Međe do Bosanske Krupe, kada je samo u jednom danu stradalo više od 3000 srpskih civila.
Na prostoru NDH tokom Ilindanskog pokolja u genocidu je stradalo nekoliko desetina hiljada Srba. Dragoslav Ilić, istoričar, Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila Republike Srpske.
Kakvi su bili efekti ovog zločina? Govori činjenica recimo da je u Bihaćkoj regiji Srbi su činili apsolutnu većinu sa udjelom od 59% stanovništva prije rata, dakle da bi došli u rang manjine nakon rata. Sam Bihać, u samom Bihaću od nekih 20.000 Srba, nešto blizu 20.000 Srba koliko bi živjelo prije rata, poslije rata ostalo svega 8.000.
Garavice šapuću priče hiljade nevino ubijenih. Njihova stradanja ostaju dio kolektivnog sjećanja i identiteta. Čuvajući uspomenu na njih, čuvamo istinu i dostojanstvo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Legić izjavio je da se nastavlja sistemska briga o borcima. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u stalnom je kontaktu sa boračkim organizacijama, donesena je odluka o povećanju boračkog dodatka. Govoreći o osporavanju nove vlade od strane opozicije, Legić je naglasio da bi opozicija najviše voljela da se ova vlada povuče kako bi oni sjeli u fotelje.
Predsjednik je ponudio njima da uđu u ovu vladu, evo, a to je najplastičnije i najrealističnije objasnio mandatar, odnosno premijer. Samo Minić, uđite u jedno ministarstvo, dobit ćete ministarstvo, istražite sve što se tamo dešavalo za sve ovo vrijeme, možete da uprijete prstom u nekoga ako neko nešto uradio ili nije uradio i da na taj način, kao i svi mi, jačate svoju političku partiju, svoju političku opciju. Tako da imali su priliku, ali nisu, što znači da oni nisu iskrena opozicija, da su oni isto tako na fonu ove malo predješnjeg vaših pitanja i naše priče, da oni nekome služe, a taj neko se zna, to je iz političkog Sarajeva i inače Sarajeva Evrope.
Boračka organizacija Republike Srpske pokazala je sve demobilisane borce koji su od 1. do 1.1996. do 29.9.2000. godine nisu bili ni zaposleni, a nisu bili na evidenciji nezaposleni. Ona i poziva da iskoriste mogućnost da iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite uplate staž osiguranja za taj period. Da bi staž bio uplaćen, potrebno je da ovi borci upute pisani zahtjev ministarstvu u kojem će tražiti uplatu doprinosa za ovaj period. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gakić.
To je u stvari vezano za onu uplatu koju je država odradila još 2007. godine za borce koji su bili na birovu. Poslije još dva puta je država objavljivala javni poziv da se obuhvate svi borci koji su bili na birovu, pošto neki su bili upisani kao borci, neki nisu. I to je završeno. Međutim, sad postoji potreba i prilika da se većini, odnosno svim borcima koji su u tom periodu bili nezaposleni, uplati staž, posebno borcima i prema njima i prioritet, onima koji su blizu penzije i kojima fali nekoliko godina da ostvare onih 15 godina staža, vjerujemo da će njima to dobro doći. I zbog toga je sad ova priča i krenula. Vidim na terenu ima veliki broj ljudi koji se prijavljuju.
Slijedi region i svijet. Ustavni sud u Prištini na zahtjev Srpske liste donio je privremenu mjeru kojom se zabranjuje svaka radnja poslanika Skupštine samoproglašenog Kosova i svaki postupak za formiranje vlade, objavljeno je na sajtu ovog suda.
Ustavni sud odobrio je zahtjev Srpske liste za uvođenje privremene mjere povodom žalbe koju je ova stranka podnijela zbog načina izbora potpredsjednika Skupštine samoproglašenog Kosova i za srpske zajednice. Privremena mjera pravosnažna je od danas i trajaće do 30. septembra.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će sve oružane snage koje se nađu na ukrajinskoj teritoriji smatrati legitimnim metama za uništenje. Kako je Putin ocijenio, nema smisla da strane trupe budu u Ukrajini nakon što se postigne eventualni sporazum o održivom miru. Naglasio je da ukoliko budu postignuti dogovore o dugoročnom miru, neće biti nikakvog smisla u prisustvu NATO kontingenta u Ukrajini. Putin je ponovio da je Moskva najbolje mjesto za razgovore sa Ukrajinom na visokom nivou.
Što se tiče mogućeg raspoređivanja trupa u Ukrajini, to je jedan od osnovnih uzroka uvlačenja Ukrajine u NATO. Ako se tamo pojavi bilo kakve trupe, posebno sada dok su borbe u toku, pretpostavljamo da će biti legitimne mete. Ako se donesu odluke koje će dovesti do dugoročnog mira, onda jednostavno ne vidim nikakav smisao u njihovom boravku na teritoriju Ukrajine. To je sve. Jer ako se ovi sporazumi postignu, onda neka niko ne sumnja da će ih Rusija u potpunosti ispuniti. Poštavat ćemo bezbjednosne garancije koje naravno moraju biti razrađene i za Rusiju i za Ukrajinu. Ponavljam, Rusija će ih ispuniti, ali niko o tome još nije s nama razgovarao na ozbiljnom nivou. Ukrajinska strana želi ovaj sastanak i predlaže takav sastanak. Rekao sam da sam spreman. Dođite, sigurno ćemo obezbijediti uslove za rad i sigurnost, 100% garancije. Ali ako nam se kaže mi želimo sastanak, ali vi biste trebali ići tamo na sastanak, mislim da su to pretjerani zahtjevi za nas. Ponavljam, ako neko želi da se sastane, mi smo spremni. Najbolje mjesto za to je glavni grad Rusije, grad heroj Moskva.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i predsjednik Amerike Donald Trump saglasni su da je Evropa odgovorna za zastoj u mirovnom procesu u vezi sa Ukrajinom, objavila američka televizija CNN. U izvještaju se napominje da je Trump odgovorio evropskim liderima na njihove pomahnitale napore da uvedu dodatne sankcije i izvrše vojni pritisak na Rusiju, tako što im je poručio da ne kupuju ruske energente.
CNN podsjeća da je Trump tokom telefonskog razgovora sa evropskim liderima i predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim rekao da bi oni trebali da ulože više napora sa ciljem prekida ukrajinskog sukoba, te da je tom porukom više okrivio Evropljane nego Rusiju.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH razmatrao je danas nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona PDV-u kojim se odnosi na kupovinu prve nekretnine, te ovaj je podzakonski akt upućen u proceduru javnih konsultacija.
Svi koji su zainteresovani za propise iz ovog pravilnika mogu dati svoje primjedbe i sugestije u narednih 15 dana. Nakon toga Upravni odbor uprave izjasnit će se o svom pravilniku i nakon njegovog usvajanja počinje primjena i proces podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Zakon o PDV-u stupio je na snagu 12. aprila ove godine, saopšteno je iz ove uprave.
U Republici Srpskoj registrovano je 72.000 oboljelih od dijabetesa, podaci su Instituta za javno zdravstvo. Prepoznajući veliki značaj koji predstavlja dijabetes mellitus, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa fakultetima i Udruženjem za dijabetes, gojaznost i kardiometaboličke bolesti Republike Srpske organizuje u Banja Luci dvodnevni međunarodni simpozijum Dijabetes mellitus danas, novine u klasifikaciji, prevenciji i terapiji. Prilog Mirjane Grabeš.
Dijabetes mellitus danas predstavlja jedan od najvećih izazova savremene medicine, ne samo zbog komplikacija koje nosi, već i zbog velikog broja pratećih oboljenja, naglasila je predsjednik Udruženja za dijabetes, gojaznost i kardiometaboličke bolesti Republike Srpske, Snježana Popović-Pejičić. Ona je dodala da su pravovremena edukacija, zdrav način života i rano otkrivanje bolesti ključni za smanjenje broja oboljelih.
toku simpozijuma govorit će se o novim lijekovima u liječenju dijabetesa koji su izazvali revoluciju u liječenju ovih pacijenata i promijenili naše stavove uopšte o pristupu oboljelome od dijabetesa, jer prije 5 godina i 10 na drugi način smo liječili dijabetes i posmatrali ga, a danas potpuno na drugi način.
Akademije nauka i umjetnosti Srpske i Srbije prepoznale su značaj održavanja ovih i sličnih skupova, posebno kada je riječ o razmjeni znanja i iskustava u liječenju hroničnih bolesti poput dijabetesa i kardiovaskularnih poremećaja. Članovi Akademije Duško Vulić i Nebojša Lalić ističu da je uspostavljena dobra saradnja između institucija, koja daje konkretne rezultate, posebno u oblasti kardiometaboličkih bolesti.
Tako da smo iz tog razloga i zajedno sa Srpskom akademijom nauke i umjetnosti pokrenuli ne samo organizovanje ovih simpozijuma, nego i zajedničke projekte koji će se realizovati u narednom periodu.
Samo za godinu dana su kolege ovdje uspjele da objave publikaciju sa prošlog skupa, a mi ćemo se truditi da ovo sve nastavimo i dalje. I u toj publikaciji su učestvovale i mlađe kolege koje nam garantuju da će se ovo nastaviti.
Na simpozijumu Diabetes mellitus danas posebno je naglašeno da su bolesti metaboličkog porijekla, uključujući dijabetes i kardiovaskularne poremećaje, postale globalni problem koji se prenio i na naše prostore, te da postoji potreba da se zajedno multidisciplinarno djeluje.
Izgradnja srpsko-ruskog hrama u Banja Luci privodi se kraju. Danas su postavljene kupole na ovaj sveti hram. Riječ je o jedinstvenom vjerskom i kulturnom zdanju, čija gradnja simbolizuje prijateljstvo srpskog i ruskog naroda. Slijedi kultura, prvi festival posvećen gudačkoj muzici i muzičkoj edukaciji A String Fest biće otvoren večeras u Banja Luci, a trodnevni program obuhvata koncerte, radionice i predavanje renomiranih umjetnika iz regiona Europe, priredila Gordana Prtina.
Prve večeri festivala u Banskom dvoru nastupit će festivalski kvartet koji okuplja umjetnike čije su karijere oblikovane na najprestižnijim evropskim i svjetskim scenama. Nastupit će Miloš Petrović, Ivan Knežević, Đorđe Milovanović i Karolin Buser. Umjetnički direktor festivala Đorđe Milovanović.
Pored večernjih koncerta koji će biti 5., 6. i 7. bit će koncert za bebe u subotu ujutru. A propratni program je ovako više vezan za struku, što se kaže, za muzičare, studente, profesionalce. Imamo master klas Miloša Petrovića.
Ovogodišnje 54. Brankovo kolo, manifestacija u znak sjećanja na velikog pjesnika srpskog romantizma, antologijskog liričara mladosti Branka Radičevića, otvorena je danas i trajaće do 19. septembra u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu i obilježit će tri značajna jubileja. Riječ je o 190 godina od dolaska Aleksija Branka Radičevića u Karlovačku gimnaziju, 140 godina od podizanja prvog spomenika Branku na Stražilovu i 130 godina od osnivanja lista Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima. Tradicionalna nagrada Brankovo kola Stražilovo biće svečano uručena pjesniku Miroslavu Ceri Mihajloviću za ukupno djelo, Slađani Milenković, Bojani Jelenković i Jovani Anđelić za najbolje knjige Brankovo kola. Velika povelja Brankovo kola biće uručena uglednom dramskom umjetniku Nebojši Dugaliću za nadahnuti doprinos lepoti poezije, stvaralačku radost i ljubav prema pesnicima i ljudima na tragu božanskog dara Branka Radičevića.
Novak Đoković večeras će se sastati sa Carlosom Alcarazom u polufinalu US Opena. Rukometaši dobojske sloge spremno dočekuju duel Evropa Kupa protiv litvanskog Granitasa. Opširnije i sport Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće večeras u polufinalu US Opena u Njujorku protiv Španca Carlosa Alcaraza.
U ovoj fazi moje karijere idem polako, bukvalno meč po meč. Ja nikada neću izaći na teren sa bijelom zastavom, to se zna. Nemam razloga da se predajem unaprijed, igram konstantno dobro cijele godine i evo me u četvrtom polufinalu Grand Slema. Ispunio sam svoj cilj koji je bio da pružam najbolje igre na ovim najvećim turnirima. Iako je Carlos u sjajnoj formi, imat ćemo podjednake šanse za pobjedu.
Ovaj meč neće početi prije 21 čas po našem vremenu. Đoković i Alcaraz do sada nisu igrali na US Openu, Španac je u polufinale stigao bez izgubljenog seta, ali Novak je slavio u dva posljednja međusobna duela u finalu olimpijskih igara u Parizu prošle godine i na početku sezone u osmini finala Australian Opena. U drugom polufinalu igraće Italijan Jannik Sinner i Kanađanin Felix Auger-Aliassime u noći s petka na subotu od 1 čas ujutru po našem vremenu. Finalni susret US Opena na rasporedu je u nedjelju od 22 časa. Rukometaši Dobojske Sloge bit će domaćini Granita su iz Litvanije u prvom kolu Evropa kupa. Trener Sloge Dejan Vasilić kaže da je njegov tim spreman za izazov na međunarodnoj sceni.
Sigurno imaju kvalitet, imamo i mi neki kvalitet, ovo što smo skautirali, nadamo se da možemo zabilježiti pozitivan rezultat.
Utakmica Sloga Granita igra se u Areni Gradiška sutra od 18 časova.
Vrijeme u Srpskoj pretežno sunčano, slično se očekuje i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik 22, Kneževo i Čemerno 23, Mrakovic, Sokolac, Han, Pjesak 24, Foča 25, Višegrad, Gacko 26, Mrkonjić grad, Rudo 27, Srba, Srebrenica, Šipovo 28, Novi grad 29, Banja Luka, Bileća, Prijedor 30, Doboje, Zvornik, Trebinje 31 i najtoplije u Bijeljini sa 33 Celsova stepena. Uveče u narednoj noći u većini krajeva vedro, a u krajini novo na oblačenje od zapada lokalno s kišom i pljuskom i vjetrovito. Sutra prvi dio dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. U krajini na sjeveru promjenjivo oblačno, ponekad s kišom i pljuskom i vjetrovito. Od podneva prevladavaće sunčano i toplo, dok se umjereni razvoj oblačnosti očekuju krajine na planinama, lokalno s kišom i malo hladnije. Uveče pretežno vedro, u krajini ponovo promjenjivo oblačno. Minimalna temperatura vazduha 12 do 19 u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 na jugozapadu i višim predjelima do 31 na jugoistoku i jugu.
Dnevnik je završen, a mi odjavljujemo najvažnije vijesti.
U Evropi prisutan fenomen nastojanja da se eliminišu patriotski i suverenistički lideri kao što je Milorad Dodik, prenose mađarski mediji.
Kritike Konakovića i sličnih znače da je Republika Srpska na pravom putu, izjavio košarac.
Garavice kod Bihaća, jedno od najvećih srpskih stratišta u Drugom svjetskom ratu, mjesto bola i opomene.
Trump i Putin saglasni da je Evropa odgovorna za zastoj u mirovnom procesu u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Franka.